อาจารย์มองว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือยังเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูภายใต้พรบล้มละลายเนี่ยนะฮะสำหรับการบินไทยอะฮะ
ผมดูแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นที่มันเดินไปได้
อ
ะเหมือนกับเป็นถนนสายเดียวที่เหลืออยู
่
ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือรัฐบาลก็ต้องใช้ทรัพยากรของส่วนรวมเนี่ยเข้าไปอุ้มทันทีเลย
ครับ
ซึ่งในขณะนี้นะฮะในทางการเมืองเนี่ยคงทำไม่ได
้ดูที่เขาพิจารณากันเนี่ยได้บอกทางเลือกที่หนึ่งก็คือเหมือนเอาเงินไปช่วยใช่ไหมฮะแล้วก็ประคองไปแล้วก็เพิ่มทุนแต่สุดท้ายก็เผลอๆก็อาจจะต้องเข้าแผนฟื้นฟูอีกอันนี้เขาเลยมองว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะประเทศทางเลือกที่สองคือปล่อยล้มละลายไปเลยอันนั้นก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาสู่เส้นทางเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลเนี่ยนะฮะแต่นี้หลังจากนี้เนี่ยอาจารย์คือเท่าที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนที่จะลดไอจำนวนผู้ถือหุ้นของสัดส่วนผู้ถือหุ้นของคลังลงสัก 3% เพื่อลดความเป็นไอรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์อันนั้นคือเพื่อจะมองในเรื่องของการปรับไอโครงสร้างพนักงานถูกไหมฮะ
ไอการปรับโครงสร้าง ของการบินไทยเนี่ยนะฮะก็คือการที่จะขอเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเน
ี่
ยมันบังเอิญมีเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะ
อ
ันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีเจ้าหนี้ต่างประเทศในใหญ่เลยนะก็คือพวกที่ให้เช่า
เกือบครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในส่วนนี้นะฮะมันก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ในเรื่องของไอการที่จะโยกหุ้นออกไปจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าต่างชาติเขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ารัฐบาลต้องมีความ
รับผิดชอบ
อย่างนู้นอย่างนี้แล้วรวมทั้งการที่จะปรับกระบวนการปรับลดพนักงานอะไรเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยาก
ครับทีนี้พอปรับไอ้สัดส่วนหุ้นลงสมมติว่าขายให้วิทยุภาค 3% ที่ว่าเนี่ยตามที่เขาแถลงกันก็เหมือนว่าก็ต้องปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่แล้วก็จะเติมคณะกรรมการเข้ามา3คนเท่าที่เป็นข่าวนะฮะซึ่งแล้วก็ทางคุณศักดิ์สยามแกพูดบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งผู้ทำแผนซึ่งเห็นตามที่แกให้ข่าวเนี่ยบอกตั้ง15คนเลยผู้ทำแผนเนี่ย
คือผู้ทำแผนเนี่ยจะมีกี่คนก็ตามเนี่ยก
็
ยื่นเข้าไปที่ศาลแล้วศาลก็จะเป็นคนเลือกครับผมเองจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันก่อนเมื่อวานเนี่ยคุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการทำแผนของ IRPC เขาบอกศาลยื่นเข้าไปแล้วศาลเลือกออกมาใน3คนแล้วที่เหลือไปสร้างทีมกันเอง
เพราะนั้นไอ้ตามที่เป็นข่าวก็จะมีคุณชาติชายมีทางปตท.มีทางคุณจรัญพรก็อันนี้อาจจะเป็นผู้ทำแผนแล้วก็ไปหาทีมอะไรเงี้ยเหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้อาจจะเป็นผู้คิดรายชื่อเสนอศาลส่วนศาลจะเลือกใครนั้นอยู่ที่ศาล
อ่าฮะทีนี้ผู้ทำแผนกับผู้บริหารแผนนี่ไม่คนละกลุ่มกันถูกไหมฮะ
ไม่ผมว่าเป็นก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละก็คือหมายความว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าศาลบอกว่าเอาละให้กลุ่มนี้นะครับเป็นคนบริหารแผนเขาก็ต้องไปคิดแนวออกมาว่าเอาละหลังจากตั้งหลักแล้วเนี่ยนะฮะ
ครับ
มีการบินกันได้ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย
ฮะ
ธุรกิจของการบินไทยจะย่อลงไปไหมลดย่ออย่างไรอะไรยังไงนะต้องการพนักงานกี่คนต้องการอะไรแล้วเอาแผนเนี่ยนะฮะเสนอให้กับผู้ที่มีการมีเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยทั้งหมดเลยเราจะตัดแล้วก็บอกว่าไอ้แผนอันเนี้ยมันต้องมีรับความเจ็บปวดกันไปบางส่วนเฉลี่ยกันไปอย่างนี้คุณของคุณต้องรับอย่างนี้อะไรเอาไหม
ครับ
ถ้าเอาก็เขาก็โหวตเสร็จก็เดินหน้าตามแผนอ
าจารย์มองว่าการบินไทยในอนาคตเนี่ยคือตอนนี้ธุรกิจการบินมันก็ต้องเปลี่ยนโฉมหน้าไปในหลังโควิดเนี่ยนะฮะไอ้ positioning ของการบินไทยในมุมมองอาจารย์มองว่ามันจะไปยังไงเราจะทำการบินแบบโอทั้งในประเทศนอกประเทศแบบเต็มสูบแบบสมัยก่อนนี่มันไม่ไหวมั้ง
อันนี้ยังจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีคนเล่าให้ฟังว่าทางวิทยาลัยตลาดทุนเนี่ยนะฮะเขาเชิญประธานของญี่ปุ่นแอร์ไลน์เนี่ยมาบรรยายเล่าให้ฟังปรากฏว่าเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยที่เขาไปรอดเนี่ยนะฮ
ะ
ทางหนึ่งก็คือว่าเขาขายเครื่องขนาดใหญ่ออกหมดเลยแล้วหันมาเน้นเครื่องขนาดเล็กนะฮ
ะ
แล้วบินแบบ point to point คือพูดง่ายๆว่าเอา ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศูนย
์
แล้วก็บินออกจากญี่ปุ่นไปเมืองโน้นเมืองนี้อะไรในลักษณะใกล้ๆเป็นส่วนใหญ
่
เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยมองในแง่นี้นะฮะคือถ้าคิดว่าเราเอาการบินไทยเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมน
ะ
สมัยที่เราคือเน้นไอ้ศูนย์จากกรุงเทพนะฮ
ะ
ศูนย์จากเมืองไทยเนี่ยแล้วออกไปนะฮะแล้วก็ไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะฮะอาจจะมีรูทไกลๆยุโรปก็เฉพาะรูทที่มันมีคนจำนวนเยอะจริง
ๆ
ที่ popular อย่างเช่นอาจจะเป็นลอนดอนอะไรเงี้ยนะเก็บไว้เท่านั้นเองที่เหลือก็ต้องตัดทิ้งถ้าเป็นแบบนี้อาจจะไปรอดก็ได้แต่ว่าอย่างที่ว่าก็จะมีคนถกเถียงว่าเออถ้าเป็นแบบนี้พวกโลคอสมันก็ทำได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยมันอาจจะต้องถามตัวเองว่าเรามีเขามี competitive advantage นะ
มี
จุดแข่งที่คนอื่นเนี่ยแข่งได้ยากเนี่ยฮะในตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้คนที่มีความชำนาญในด้านการบินคงจะต้องคิดกันให้หนักอะครับ
หรืออีกส่วนหนึ่งที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ไอ้ตอนทำแผนฟื้นฟูที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันก็มีไอเดียออกมาว่าจะให้ไทยสมายเป็นลีดแล้วก็บินในประเทศแล้วก็มันมีไอ้คือเนื่องจากการบินไทยเนี่ยมันถือหุ้นอยู่ในไทยสมายด้วยในอะไรนะนกสก
ู๊ต
อะไรต่างๆเนี่ยจะมองไอ้พวกนี้ขายหุ้นทิ้งไปดีกว่าไหม
ไอ้ตรงนี้มันลงปีกย่อยกันไปแล้วแต่ว่าถ้าถามหลักกลับไปหลักๆนะฮะว่าไอ้จุดที่อาจจะเด่นกว่าคนอื่นก็คือจุดที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานแล้วบินในประเทศเป็นหลักแล้วบินไปประเทศเพื่อนบ้านเสริ
ม
แล้วก็รูทไกลๆเนี่ยให้เหลือน้อยนะฮะ
อย่าไป
แข่งกับสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่าไปแข่งกับเอมิเรตส์อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดเด่นที่เราจะเป็นฮับที่จะบินเข้ายุโรปอย่างนี้เป็นต้นอย่างพวกอาหรับอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็ต้องมาถามตัวเองต่อว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะฮะการบินไทยจะแข่งกับพวกโลคอสเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันขณะนี้มันเป็นโอเพนสกายแข่งขันกันได้เต็มที่เนี่ยนะฮะถ้าคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีสายการบินที่เราเรียกว่าพรีเมียมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดสร้างบรรยากาศได้ว่า
คือมันเป็นพรีเมียมจริง
ๆมันเป็นพรีเมียมจริงๆไม่แต่ว่าพรีเมียมไม่ใช่เฉพาะไอ้การบริการบนเครื่องนะแต่ว่าพรีเมียมในแง่ของการออกตามเวลาให้เป๊ะนะการที่ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินไม่ยกเที่ยวที่1ไปรวมกับเที่ยวที่2อะไรเงี้ยนะฮะคือยอมแล้วก็เรียกว่าไปบางเส้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยที่ถึงแม้ว่ากำไรอาจจะน้อยแต่เอามาเฉลี่ยกับเส้นอื่นอะไรลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีกำไรน้อยกว่าไอ้พวกโลคอสหน่
อ
ยแต่คนก็อาจจะยังมีความต้องการไอ้ตรงนี้เนี่ยจะมีความต้องการหรือไม่ยังผมว่าต้องเอาคนที่เขามีความชำนาญในเรื่องธุรกิจการบินตัวตัดสินนะ